Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți în calendar, 18 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir. Căderea abruptă de temperaturi astăzi vara ar trebui să sfârâie ca atunci când ceva fierbinte este muiat în apă rece. Răcoarea vine însoțită de ploi pe aproape întreg cuprinsul Republicii Moldova.
Vor fi doar 16 grade la Briceni, contrast dramatic aproape cu ceea ce a fost. Urmează în șirul temperaturilor 17-19 între Soroca și Iedeneț, 20-23 între Râbnița și Orhei, 24 la Chișinău și 25-27 pretutind între Căușeni și Cahul.
Este oare recentul articol semnat de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, pentru New York Times, articol cu constatări de o fermitate chirurgicală față de Republica Moldova, un verdict sau un diagnostic întru binele țării? Și cum pot fi ascultate, înțelese, vocile stridente de la Moscova, potrivit cărora articolul demnitarului norvegian ar demonstra o dată în plus că e bine spre Rusia și e fără speranță spre UE? Fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, va fi interlocutorul nostru astăzi pentru un punct de vedere avizat în acest sens, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul, cu atâția controlori pe metru pătrat ar fi trebuit să fim un fief al onestității. Este o constatare formulată de colegul nostru Iulian Ciocan. Tot atunci un jurnal de corespondent de Petiu Petkov, astăzi despre problema refugiaților în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Un congresman american declară la Chișinău că Statele Unite vor sprijini în continuare Moldova cu condiția îmbunătățirii situației din sectorul bancar și justiție. Președintele ucrainean critică vizita lui Vladimir Putin în Crimeea și numărul de zboruri al dronelor americane ar urma să crească semnificativ. Acestea au fost principalele titluri. Acum știrile pe larg. Congresmenul american Steve Chabot le-a spus președintelui Nicolae Timofti și premierului Valeriu Streleț că Statele Unite vor sprijini în continuare Republica Moldova cu condiția îmbunătățirii situației din sistemul bancar și justiție. Politicianul republican s-a aflat luni la Chișinău la începutul unui turneu care mai cuprinde Ungaria, Letonia și Estonia. Autoritățile moldovene spun că președintele Timofti și premierul Streleț și-au exprimat speranța că Republica Moldova va fi selectată pentru un nou program de asistență compact, prin care a primit deja peste 250 de milioane de dolari în ultimii 5 ani pentru proiecte ca reconstrucția drumurilor și sistemelor de irigare. Fostul ministru israelian de externe, originar de la Chișinău, Avigdor Lieberman, i-a spus premierului Valeriu Streleț că Israelul este un susținător de încredere al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat guvernamental, Lieberman, care este astăzi deputat în Knesset, Parlamentul israelian, s-a întâlnit cu premierul Streleț în timpul unei vizite la Chișinău și s-a pronunțat pentru mai multe proiecte de investiții, în special în agricultură. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a criticat vizita liderului rus Vladimir Putin în Crimeea anexată, spunând că ar face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor în sud-estul Ucrainei. Este o provocare pentru lumea civilizată și o continuare a planului de escaladare a situației care este înfăptuit de trupele ruse și mercenarii acestora din Donbas, a scris Poroșenko pe Facebook. Kremlinul a spus că Putin a fost luni la Ialta pentru a promova turismul în Crimeea. Declarația liderului ucrainean survine pe fundalul întețirii luptelor între forțele guvernamentale și separatiștii sprijiniți de Rusia în apropiere de Donetsk și Mariupol. Ziarul Wall Street Journal relatează că Pentagonul planifică să sporească semnificativ în următorii 4 ani numărul de zboruri al dronelor americane în spațiul aerian străin. Armata americană planifică să-și sporească atât capacitățile de colectare a informației, cât și de efectuare a loviturilor aeriene tot mai multe în zone de conflict, din Ucraina până în Marea Chinei de Sud și Nordul Africii. Numărul de zboruri zilnice ale aparatelor fără pilot la bord ar urma să crească de la 61 la 90 până în anul 2019. Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spune că Rusia planifică să dezvolte cooperarea tehnică și militară cu Iranul după ce vor fi ridicate sancțiunile internaționale împotriva Teheranului în conformitate cu recentul recent încheiatul acord nuclear. Lavrov a vorbit după convorbiri purtate luni la Moscova cu omologul său iranian Mohammad Javad Zarif.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Pe site-ul nostru vă invităm să căutați reportajele noastre TV, iar în această seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj pe care îl difuzăm în reluare și care este despre discriminarea pe principii etnice.
Burkina Faso e o țară care ocupă locul 2, da? Cu bicicleta. Da.
Originar dintr-o țară africană, Salifu trăiește în Republica Moldova din 1985, când a venit să-și facă studiile la Universitatea Agrară din Chișinău. Acum 2 ani a fost acostat în microbus de un tânăr care i-a adresat insulte legate de culoarea pielii. A încercat să-l ignore, dar asta l-a înrăit și mai tare pe agresor.
El la început și vorbește mai rău, închide gura, negru, sigan...
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vă prezentăm în continuare un interviu cu fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, acum vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău, un interviu realizat în ajun de Liliana Barbaroșie, colega mea de alături, despre cum trebuie înțelese mesajele transmise nu de mult Republicii Moldova de Turbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, articol sau mesaje care se conțin într-o un articol publicat de domnia sa în The New York Times.
Domnul secretar al Consiliului Europei a dat citire nu unui verdict, ci unei stări de fapt. Republica Moldova se confruntă cu o gravă problemă de credibilitate, ca urmare a faptului că în anumite circunstanțe instituțiile bancare din Republica Moldova au fost lovite de fraudă. Și pe fundalul unei investigații care bate pasul pe loc în acest moment, este normal ca anumite autorități politice a spațiului european să fie frământate de deciziile, de indeciziile care frământă clasa politică din Republica Moldova. Am spus, nu este un verdict, pentru că întotdeauna clasa politică responsabilă are posibilitatea de a ameliora o asemenea situație și este în mod natural, probabil pozitiv, faptul că domnul Jagland transmite nu doar mesaje, ci transmite semnale de atenție sporită asupra modului în care Republica Moldova își poate îndeplini angajamentele. Avem o grămadă de obligații care nu sunt îndeplinite la timp și el atrage atenția la câteva elemente decisive. În primul rând, spune despre faptul că autoritățile Republicii Moldova trebuie să țină în cont de securitatea democratică, de funcționarea instituțiilor democratice, de ducerea până la capăt a investigației și de tragerea la răspundere a celor care s-au făcut vinovați de fraudele din bănci, lansând de asemenea anumite semnale legate de situația de securitate pe plan regional. Republica Moldova nu este singură pe o insulă nelocuită. Avem alături un război deschis care se duce pe teritoriul Ucrainei și cu siguranță frământările din țara noastră vecină Ucraina lovesc direct în modul în care elitele politice din Republica Moldova trebuie să-și configureze propria lor linie de acțiune mai departe. Nu ar trebui să se întâmple ca Republica Moldova să nimerească într-o spirală a alegerilor repetate, nesfârșite. Trebuie să readucem la linie de plutire încrederea cetățenilor în exercițiul democratic al puterii alese. Asta este o problemă.
Apropo, faptul că dumnealui a ales o publicație americană și nu una europeană, cum poate fi înțeles și citit?
Probabil că acest material, acest articol i s-a solicitat. Domnul Jagland reprezintă una din cele mai populare și mai respectate instituții ale spațiului european. Respectiv, din acest punct de vedere, New York Times-ul este publicația perfectă atunci când vrea să atragă atenția publicului american și a decide din spațiul american asupra problemelor din Europa de Est. Regiunea nu este ferită de pericole și de riscuri, asupra cărora evident și eu și alți colegi de-ai mei au atras atenția. Nu este clar până la capăt cu ce se va termina acest asediu asupra statului ucrainean și nu este sigur în ce măsură Uniunea Europeană va reuși să ofere tipul de asistență necesar țărilor noastre. Vă cum bine știți, ca urmare a grave crize de credibilitate, Uniunea Europeană a decis să suspende anumite finanțări către Republica Moldova, ceea ce poate bloca funcționarea și poate bloca achitarea unor plăți sociale. Respectiv, acest lucru poate produce foarte multe tensiuni sociale în stradă, foarte multe plăți care trebuia să meargă spre agricultori, nu ajung la timp. Este foarte clar că acest semnal este adresat în primul rând elitelor politice de la Chișinău, nu atât cetățenilor, pentru că dânsul sugerează chiar și o linie de acțiuni, tragerea la răspundere a celor culpabili, întărirea controlului democratic asupra instituțiilor, rectificarea sau configurarea unui nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional, care presupune în sine deja foarte multe condiții pe felul în care sunt administrate și Banca Națională și băncile în general și obligațiile pe care le are guvernul față de cetățeni.
Am observat o diferență foarte mare între reacțiile la aceste mesaje care au fost formulate de la Chișinău, felul cum au fost interpretate ele și cum au fost înțelese, și de la Moscova, de exemplu. Și întrebarea mea ar fi de ce? Simplu, eu aș zice așa, la Chișinău mesajul a fost înțeles în felul următor: faceți ceva cu corupția, în caz contrar va face corupția ceva cu voi, ceva similar cu Ucraina. La Moscova, din potrivă, mesajul a fost interpretat într-o altă cheie. Pe scurt, din nou, ar fi: nu visați la integrare europeană, că nu o meritați. Din potrivă, ceea ce ați putea avea în Transnistria ceva similar cu Ucraina. De ce această diferență de interpretare? Cum o înțelegeți dumneavoastră?
Diferența se datorează pozițiilor și intereselor care sunt exercitate față de Republica Moldova. Eu, aveți dreptate, observ și eu anumite bucurii răutăcioase din partea unor comentatori de la Moscova. În primul rând mă refer la articolul domnului Vasili Kashirin, director al Institutului Proto-Nistrean de la Moscova, care amintește că domnul Jagland, din perspectiva europeană, pune cruce pe perspectivele de integrare ulterioare a Republicii Moldova și, într-un fel, ajunge la concluzia că, vedeți, de fapt, se întâmplă ceea ce am spus noi: niciodată Uniunea Europeană n-a tratat în mod serios Republica Moldova și că șansele de a mai primi asistență în aceleași condiții cum erau anterior sunt excluse. În același timp, Kashirin și alți oficiali ruși, directori de programe care se ocupă de spațiul CSI, atrag atenția elitelor locale din Republica Moldova că alternativa unui sprijin din partea Federației Ruse ar fi posibil numai dacă nu ar exista acest guvern pe care îl are Republica Moldova. Iar acest guvern și-a însușit și-a îmbrăcat un profil și o orientare pro-europeană. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, Rusia, evident, că și-ar aduce aminte și ar oferi asistență pe care Occidentul nu o oferă. Evident, este un punct de vedere care developează, de fapt, mesajul transmis Chișinăului. Mai aveți o șansă, Rusia nu condiționează nici într-un fel ajutorul pe care îl puteți primi. Am început să deschidem piața pentru exporturile din Găgăuzia. Dacă veți urma aceeași linie de conduită și împăciuitoare cu interesele Rusiei, în acest caz și tratamentul va fi similar. Eu cred că, evident, acest mesaj va fi ascultat, dar niciodată înghițit, pentru că, practic, acceptarea unei asemenea oferte din partea Federației Ruse ar însemna, de fapt, să renunțăm la visul european pe care foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova îl au în continuare. Ar trebui să renunțăm la acordul de asociere care a fost în 2014 diamantul din salba de reușite pe care le-am obținut, alături de insuccesele la care ne-am referit anterior.
Ziceți că nici de cum n-ar putea fi înghițit o astfel de soluție, dar există observatori care văd anumite semnale, un flirt anumit a noii puteri autorităților de la Chișinău în raport cu Rusia. Vedeți și dumneavoastră așa ceva?
Eu nu văd flirtul, eu văd condițiile unei anumite degringolade, pentru că pierderea de credibilitate pe frontul sau pe linia de relații diplomatice cu Uniunea Europeană este un fapt pe care nu trebuie să-l mai demonstrăm. În aceste condiții, probabil că anumiți politicieni încearcă să transmită mesaje care nu sunt plasate în contextul potrivit. Alături avem o Ucraina care sângerează, avem un Occident foarte pornit împotriva pornirilor și cursului revanșard al Federației Ruse și jocul la ambele capete a acestei ecuații nu poate să aducă beneficii. Din contra, sarcina principală este să citim cu atenție condițiile pentru reluarea de discuții și dialogului cu Uniunea Europeană și cu toate statele pe care noi convenționale numim parteneri pentru dezvoltare, să readucem spiritul de generozitate și de încredere pe care îl aveau aceste relații un an în urmă. Fără îndoială, Parlamentul are sarcini până peste cap. Plecarea pentru un concediu foarte lung, prelungit, a aleșilor din Parlamentul Național este un semnal prost. Asta înseamnă că foarte mulți dintre cei care au aprobat un asemenea concediu nu înțeleg profunzimea crizei în care ne aflăm și nu își asumă în acest moment responsabilități pentru ceea ce ar putea să se întâmple la începutul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Rusia joacă periculos, administrează pilule toxice în acest moment. Cei care se vor înșela acceptându-le s-ar putea să se trezească cu o criză și mai profundă de genul reacțiilor populare care s-au întâmplat în Ucraina vecină. Și acest lucru cu siguranță nu este prielnic pentru interesul național și pentru buna conduită pe care țările care își doresc o integrare graduală, instituțională în Uniunea Europeană ar trebui să o urmeze.
Igor Munteanu, vicerector pentru cooperare internațională și parteneriate academice al ULIM, ex-ambasador în Statele Unite ale Americii, într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșia.
Este 7:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșia și Alexandru Canțăr, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Radu Benea.
Congresmanul american Steve Chabot le-a spus președintelui Nicolae Timofti și premierului Valeriu Straleț că Statele Unite vor sprijini în continuare Republica Moldova cu condiția îmbunătățirii situației din sistemul bancar și justiție. Fostul ministru israelian de externe, originar de la Chișinău, Avigdor Lieberman, i-a spus premierului Valeriu Straleț că Israelul este un susținător de încredere al Republicii Moldova, pronunțându-se pentru mai multe proiecte de investiții, în special în agricultură. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a criticat vizita liderului rus Vladimir Putin în Crimeea anexată, spunând că ar face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor în sud-estul Ucrainei. Ziarul Wall Street Journal relatează că Pentagonul planifică să sporească semnificativ în următorii 4 ani numărul de zboruri al dronelor americane în spațiul aerian străin. Armata americană planifică să-și sporească atât capacitățile de colectare a informației, cât și de efectuarea loviturilor aeriene în tot mai multe zone de conflict, din Ucraina până în Marea Chinei de Sud și Nordul Africii. Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spune că Rusia planifică să dezvolte cooperarea tehnică și militară cu Iranul după ce vor fi ridicate sancțiunile internaționale împotriva Teheranului, în conformitate cu recent încheiatul acord nuclear. Lavrov a vorbit după convorbiri purtate luni la Moscova cu omologul său iranian, Mohammad Javad Zarif. Presa rusă relatează că cei doi oficiali au luat în discuție posibila livrare a rachetelor sol-air rusești S-300 Iranului și contracte noi pentru construcția centralelor atomice în Iran.
Mulțumim, Radu Benea. Știrile orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din ăla autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fii la noi, Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
La 7 și 19 minute continuăm cu revista presei. Nicolae Negru de la Ziarul Național face o sugestie noului guvern. Trebuie în sfârșit demiși cei care nu și-au făcut datoria de a proteja securitatea economică și financiară a Republicii Moldova, care au contribuit de facto la actuala explozie a prețurilor. Se au în vedere guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general, directorul CNA Nicolae Negru, crede că scumpirile spectaculoase în lanț vin după furtul miliardului și reprezintă efecte directe ale fraudei. Ele sunt capabile să crească potențialul protestatar, iar acesta este acum prezintă riscuri de securitate majore. Acțiunile de acum ale guvernanților îi separă autorului o mimare a inocenței și o simulare a luptei cu propriile interese. Citez, e ridicol și fariseic să peroreze despre pericolul pe care l-a reprezentat protestele pentru securitatea Moldovei, protejându-i pe cei care au fost complici de facto la furtul miliardului, neglijându-și funcțiile sau fiind incompetenți, am încheiat citatul. Nicolae Negru avansează ideea că dacă nu pot fi demiși, cei trei ar trebui să-și dea măcar demisia. Un guvernator, un procuror european ar fi demisionat de la bun început din sentiment de onoare pentru a constata că și a-și asuma în mod normal eșecul instituțional. La noi nu s-a găsit niciun funcționar cu onoare și faptul acesta e mai dezolant, mai dramatic chiar decât furtul în sine, crede autorul. Nevoia demisiei guvernatorului BNM este sugerată și într-un articol de pe moldstreet.md care se intitulează în felul următor: ce va sacrifica guvernul Streleț, conducerea BNM sau sectorul agrar? Negocierile cu FMI vor arăta cât de liber este guvernul de la Chișinău, după cum acesta își va întocmi prioritățile și va face cederi, se arată în articol. Rămâne de văzut ce va alege: demiterea funcționarilor vinovați de admiterea jafului secolului sau sacrificarea intereselor sectorului bancar. În articol este citat președintele Uniunii Agroprotect, Alexandru Slusari, cu următoarea declarație: este clar că principala problemă a Republicii Moldova la moment vine din sistemul bancar. Cei de la FMI înțeleg acest lucru și dacă guvernul de la Chișinău va demonstra că este determinat să rezolve prompt problemele din sistem și în primul rând să ceară demiterea conducerii BNM, va putea obține oarecare loialitate în ce privește facilitățile de ordin fiscal oferite fermierilor din pachetul agricol votat în primă lectură de Parlament, susține Slusari în articolul de pe Mold Street. Un articol de pe politicon.md, un articol de opinie semnat de Radu Popescu, se intitulează în felul următor: când te caută dirigintele în toiul vacanței. În alegerile parlamentare din noiembrie, simțind că le trece glontele pe la ureche și că forțele vorbitoare de limbă rusă sunt cât pe ce să pună mâna pe butoane, partidele pro-europene au promis că totul va fi bine și la vară cald, scrie Radu Popescu. După un proces istovitor de negocieri pentru funcții și principii, parlamentarii moldoveni și-au alocat repejor câte o indemnizație de vacanță de aproximativ 30.000 de lei moldovenești și au plecat la odihnă, adaugă el ironic. Autorul face o analogie cu situația când un diriginte caută un elev acasă și nu-l găsește. Exact așa îi se pare lui că s-a întâmplat cu mesajul lui Torbjörn Jagland. Tare mi-e teamă că domnul Youngland, la fel ca și diriginta cea plină de bune intenții, va suna încercând să găsească pe cineva acasă, însă, văzând că nu-i răspunde nimeni la telefon, se va lua cu alte probleme și va uita de ce îi caută atât de insistent pe politicienii moldoveni aflați la odihnă. Am încheiat citatul din articolul semnat de Radu Popescu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ne spune de unăzi domnul Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget, Finanțe, că guvernanții se gândesc la o reformă a administrației publice, care presupune reducerea numărului de angajați la stat, ci că s-au depus deja eforturi de a micșora aparatul birocratic. Dar nu s-a realizat mai nimic, ba chiar, citez, s-a recurs la acrobații juridice și la tertipuri pentru a ascunde cheltuielile pentru funcționare. Am încheiat citatul. Ceea ce ne spune domnul Creangă e oarecum amuzant. Cum să-ți imaginezi că aici, în Moldova, mașinăria statală luptă pentru propria sa micșorare? Păi ea din zorii tranziției a fost concepută ca o embarcațiune uriașă care să adăpostească cohorte de indivizi dornici de a se lăfăi prin birouri. E părerea mea subiectivă, ferește, dar am impresia că mulți vor fi de acord cu mine. Mă gândesc la toate ministerele, departamentele, structurile și întreprinderile de stat în care ani de zile muncesc chipurile cu acribie o sumedenie de concetățeni de-ai noștri. Mi se pare un organism hipertrofiat și ineficient. E de domeniul evidenței că în 24 de ani țara ar fi trebuit să aibă rezultate mult mai bune. În 24 de ani, dacă tare se dorea, s-ar fi furat măcar mai puțin sau ar fi fost pedepsiți mari făcători de mișmașuri. Rezultatele modeste sunt și consecința proliferării acestor departamente, structuri, întreprinderi de stat mult prea inerte și împotmolite în birocratism. Un detaliu doar, stimați ascultători. Fiscul e sau nu o instituție de stat? Și de ce oamenii aceștia plătiți din buget nu se mai învață să fie respectuoși cu cei care vin benevol să le dea declarațiile pe venit? Și ce mai face oare fostul șef al fiscului, domnul Vicol? Eu chiar aș fi curios să știu cât de eficientă și necesară e armada de controlori autohtoni. Cu atâția controlori pe metru pătrat, ar fi trebuit să fim un fief al corectitudinii și onestității. În realitate, suntem campionii corupției. Nu avem suficienți medici, nu avem suficienți învățători, nu avem suficienți măturători. În schimb, nu vom duce niciodată lipsă de cinovnici. Iar dacă viața grea ar provoca un mare exod al populației, ultimii care ar părăsi Moldova ar fi cinovnicii. Nu am nicio îndoială în privința asta.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat Pietru Petkov și este despre intenția Uniunii Europene de a trimite înapoi în Bulgaria 5600 de refugiați care au fost înregistrați inițial în această țară, dar se află acum în Germania, Austria și Franța.
Din Agenție de Stat pentru Refugiați au anunțat că până acum din aceste țări în Bulgaria au fost extradate 173 de persoane. Cei 5600 au primit azil din autoritățile bulgare, însă nu au respectat condiția de a nu părăsi țara. Teoretic, ei urmează a fi extradați la baza acordurilor de readmisie, dar până acum țările europene mai bogate nu au aplicat procedură pe scară largă. De la începutul anului, prin frontieră terestră cu Turcia, în Bulgaria au pătruns de trei ori mai mulți imigranți ilegali care au cerut azil în comparație cu aceeași perioadă a anului 2014. Pentru a face față situației, guvernul Borisov a decis extinderea cu 82 de kilometri azilului de sârmă ghimpată, din care cu un an în urmă a fost predat un prim tronson de 30 de kilometri în apropiere principalului punct de trecere la frontiera cu Turcia, capitan Andreevu Căpăcule. De la începutul anului, în zona frontierei, au fost reținuți peste 5200 de imigranți ilegali, iar în interiorul țării 4300. În centrele de imigranți se află acum peste 11.000 de persoane. Pentru trafic de oameni au fost condamnați 6 cetățeni bulgari. În procurătură de la Svilengrad se află pe rol alte 226 de dosare penale. În 2014, Bulgaria a acceptat să primească înapoi din Germania 3800 de refugiați. În realitate însă au susținut mai puțin de 200, din care majoritatea au și ajuns din nou în țările europene mai bogate. De regulă, țările africane din care pleacă imigranții refuză să-i primească înapoi. Pe de altă parte, procedura de extradare a refugiaților în țara în care au primit azil este foarte lentă. O parte din deciziile pronunțate la prima instanță sunt anulate în cea de-a doua.
Petiu Petcov, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Diseară la 19, difuză Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, tot mâine autobuzul nostru ia calea spre orașul Șoldenești, iar apoi vom merge la Sângerei Noi din raionul Sângerei și Ciorești Nisporeni. Sâmbătă și duminică ne vom afla la Bălți și Sirota Orhei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia.
Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.